porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva edición de Ocio Aberto, de este programa de radio, no, que comparece semanalmente o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana, como cada xoves, tamén recordamos que a súa disposición hai dous números de teléfono, por si queren chamar, si queren facerle alguna pregunta ao alcalde. Son o 981-63-1078 e o 981-61-0000. Poden chamarnos a calquera deses teléfonos si queren establecer comunicación con nós e plantexarlle preguntas, alguna pregunta ao alcalde. Imos comezar hoxe polo Paseo da Ría, alcalde. Paseo da Ría, que hoxe víamos na prensa que hai, en fin, algúns veciños que queixanse de das pintadas, de que está na zona de debaixo da ponte, que hai que non está todo ben que debía estar.
Bueno, a iso que teño que decir. Decíame o abuelo un dito moi coñecido: a cabra co vicio dá cos cornos no cu. Non? Entón, bueno, eu non sei quen dice que está mal o Paseo da Ría. O Paseo da Ría está para ver, está limpio, está cuidado, se reformou este ano pasado a madeira toda, se pintou. Bueno, se hai unha pintada, que lle van facer? Se hai unha pintada en un muro, eso non ten nada que ver con... E se debaixo da ponte, do pasaxe, hai gotas de agua, pero que a ponte o pasaxe é que... É un tramo de 15-20 metros, non? Por certo, o paseo está igual de limpio, tanto debaixo do ponte como no outro lado, non? E a luz, ten a luz que ten que ter. Aquí o alumeado non hai que poñer unha luz cada 2 metros. As luces, está recollido na normativa, como se poñen? As luces son quitamedos de noite, non son para ler o periódico en ninguna esquina do municipio, non?
Perdóname unha cosa, tanto, que temos unha chamada, si quere, pasamos a chamada.
Sí, corto isto, porque non volvemos a falar deste tema. Os paseos aquí están impecables. Están impecables.
Incluído o Paseo da Ría.
En concreto, o Paseo da Ría, vamos, si además o disfrutan miles de personas durante o mes, miles, non? Que para un lado e para outro. Foi unha obra moi ben feita, porque foi unha obra que conectou toda a zona de Beiramar, que estaban totalmente illados pola carretera, non? E a conectou con Santa Cristina e con parte de Perillo, cas instalacións da fábrica, con ca playa, con todo. Por tanto, nada que dicir en ese aspecto.
Bueno, pues temos unha chamada telefónica. Imos a ver si... Imos a darlle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
Sí. Son unha veciña da parroquia de Dexo. Bueno, quería falar co alcalde polo acondicionamento do camiño que está en fronte da miña casa. Eu vivo na Rúa das Palomas 14, que é un camiño público. Ata fai pouco viví unha situación bastante triste coa miña avoa, que era unha anciá que estaba en cadeira de rodas. Polo estado que estaba o camiño, non podía salir a pasear con ela, porque non me iba a silla. Entón, ao longo do ano pasado, miña abuela falleceu, ao longo do ano pasado presentei varios escritos no rexistro para ver si se podían arreglar este cacho de que son 15-20 metros. Cando volví a preguntar polo tema, como nadie se ponía en contacto conmigo, decíame sempre que se habían traspapelado os escritos. Bueno, agora vivo con outro ancián na miña casa, que casi ten 90 anos, aínda que de momento se defende ben, vexo que me pode volver a pasar o mesmo. Entonces, claro, eu non quero que cando este imposibilitado pois non poder sacalo da casa a dar un paseo. Entonces nada, non chamo para pedirlle nin para exixirlle que se asfalte este camiño, solo chamo para rogarlle que nos acondicione este cachiño, aínda que sexa con un asfaltado sencillo, o máis ruin que haxa, para que ahora que están as máquinas en Dexo asfaltando noutros lados, bueno, non sei se poderá ser posible.
Sí, non lle cortes. Porque quero que me contestes, se non estás de acordo comigo, que me contestes. Vamos a ver, eu conozco ese tema. Non se traspapelaron os papeles, xo pude dicir a alguén, ese papel estuvo encima da miña mesa. Estamos falando da Rúa das Palomas, estamos falando do cacho que se mece hacia a casa do que foi concellal daqui do Concello de Siso, se non estou mal, máis a casa do lado que é a vosa, non?
justo.
E aí non sigo o camiño para adiante. Aí é un acceso que entra... É unha futura calle que no seu día habrá, pero que ahora non existe. E, por tanto, era un acceso a esas dúas propiedades privadas, non, que ten carácter de público, non? Pediches a luz tamén. A luz xa puxeron?
Sí. Sí, a luz xa está posta xa desde fai tempo.
Pois, a luz, tanto pronto presentaste os escritos, se puxo a luz, sí. E no escrito do frente mismo da túa vivenda, eu estuve alí, eu a todos os sitios a ver as cousas, non? Sí. Ben, está de terra, pero por qué? Porque era un camiño que remataba aí, se pode reparar ese cacho? Porque de aí pa diante non hai calle, aí morre na vosa finca a calle actual, non? Eu vou a ver, pero porque o que poidas estar escutando, dice, a Rúa das Palomas é moi longa, está chea de casas, está asfaltada toda, excepto, pois, estes ramales que hai, que, como estou explicando, pois teñen unha consideración aparte, non? Non quer dicir que non haya que facelo. Pero, bueno, eu mandei poñer a luz ali, sí, porque era unha necesidade, sí, e no tema do camiño o vamos a ver, vale?
Claro, eu tampouco quero que sea hasta o final, ainda que sexa hasta a porta.
Xa, pero que quede claro que o trociño ese que se mete aí, sí, nas dúas casas, non?
Claro, pero eu vexo outros camiños de Deixo que están na mesma situación, que morren nunha casa, que están, eu non digo asfaltados como unha autopista, pero polo menos que están acondicionados polo concello. Entonces, claro, eu digo, a ver, este é unha zona urbana, este camiño vai a ser un camiño público, ahora non pasa nadie porque non ten salida, pero xa o que temos nos na finca, o sea, xa temos cerrado para que quen queira pase por diante da casa. O que temos para atrás na finca, nada, eu non digo nada da finca de atrás, eu solo digo ata a porta.
Bueno, está entendido. Respecto que dicías de que ahora estamos aí asfaltando no centro de Deixo, non? Dúas rúas que estaban deterioradas, dúas rúas que conectan diversas casas e que son de tránsito de coches, non? Libre. Non pode ser, porque son contratos que se fan cunha empresa, se contratamos un montón de camiños no municipio, dous lotes, un para o norte e outro para o sur, se está traballando neste momento, pero esas empresas teñen que facer as obras que lle contratan, non estas outras obras, porque neste caso teu de facer algo o ten que facer servicios, porque estamos falando de 15 metros cuadrados, máis ou menos.
Sí, que un cacho pequeno.
Claro, vale.
Sí, entonces nada, eu sí que cando presentei no rexistro, mandáronme ao edificio de obras, creo que, sí, ahí dixéronme que se traspapelara, volveronme a mandar ao rexistro, pues mandáronme a orden público, dixéronme desde ali que me iban a chamar. Eu por eso decía, si non teño ninguna resposta de ninguna forma, a ver si falando directamente con usted, sabe, me aclaraba este tema, pero bueno.
Bueno, pues acabo de aclarar, ¿vale?
Vamos
a mirarlo, ¿vale? Hasta luego.
Gracias por la
súa chamada. Recordamos outra vez os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 63-78 e 981-61-0000. Vexamos o asunto do Paseo, sí, da Ría, non?
Sí, que está impecable.
Que está impecable. Sí. Bueno, as pintadas sí que había, non?
Parece. Pero pintase unha pintada, claro, nunha parede, eu non teño culpa de que haya unha pintada nunha parede, non? Pero o asfalto, o camiño, a tarima toda para camiñar por ela está ben, sí. Está en perfectas condiciones.
Bueno, cando chove se molla.
Bueno, como los demás. El patio de mi casa, como dice o cantar, ¿no? Es como los demás. Cuando llueve se moja.
Como los demás, sí, sí. Es particular cuando llueve, sí, se moja.
Es particular. Pero en este caso no es particular que público, ¿no?
Ben, falamos de outra cuestión pública tamén, das piscinas, dos precios das piscinas municipales, tamén hoxe xa saiu unha referencia na prensa
sobre a matrícula, o precio da matrícula. Hai un precio de matrícula que é para todo o mundo. Que pasa? Que a empresa que ten un contrato, as piscinas son municipales, e os traballadores que están ali son de unha empresa que traballan para o Concello de Oleiros, para os cidadáns de Oleiros, con un contrato cunhas condicións. E non? Entón, a piscina ten un custo de mantemento. E cada persona que vai á piscina, ou ben, se vai un día solo, ten unha tasa determinada, e se se apunta, para ir todo o ano, ten un precio tamén determinado. Por familia ou a nivel personal. Por exemplo, este caso que sería dunha persona a nivel personal, no 2013, a tarifa que estaba posta era 31,73 para ir todo o mes á piscina. Non? No ano 18, a tarifa é 31,55. 31.13, perdón, 31.13, con 31.55. O sea, no, es que subió un no sé cuánto por ciento. Esto que hay. Pero esto no cobra a empresa, porque a empresa decidiu pola súa conta reducir isto nun 75%.
O precio da matrícula.
O precio da matrícula, non o de, o, non o de usar diariamente a piscina. Esta é a tasa por apuntarse, non? Bueno, pois, fíjate, cando dice a nota que subiu un... Claro, parece que está acabando o seu mundo. Era 31,13 no 2013, e cinco anos despois é 31,55 no 2018. E ademais non se paga iso porque a empresa reduce isto nun 75%. Por tanto, bueno, aclarar estas cousas, porque parece que cando sale na prensa que se cae o mundo, é como o tema da, do Paseo da Ría, non? Que está cheo de merda, que está sin luz, que está non sei que, ten todo o que ten que ter. En este caso, esta é a aclaración que fago.
Perfecto, o sea que simplemente que a empresa fai un desconto na no que a matrícula dun 75%.
Porque lle interesa facer a empresa. O sea,
pero as tasas que está establecidas son
as que están que establecidas caranos é esa tasa que está establecida para a empresa.
Muy ben, pois vamos con outro asunto.
Quer dicir que eso vai a cargo da empresa, non o perdo Concello de Leiros, vai a cargo da empresa esa reducción do 75%.
Falamos de outra cosa, das obras no Parque Infantil do Mesón da Auga.
Sí, debían de estar hoxe ali, debían de estar hoxe traballando ali, e se non están hoxe, estarán o luns facendo un novo parque infantil no Mesón da Auga. Dicía outro día, a razón é que é unha zona que hai 420 vivendas, non? E que, por tanto, hai un montón de familias con nenos, familias xóvenes, moitas, é un sitio, pásalle como Arillo, non? A urbanización de Arillo, a de Ría Alta, é a zona de Oleiros onde máis nenos hai concentrados. Por tanto, no seu día se ampliou o parque público, non, infantil, no doble do que estaba o inicio, non? Pois neste caso vamos a fazer algo parecido. Había un parque infantil cutre, que hai que decilo que foi o que o seu día puxo a Xunta, non? Cando se fixo a urbanización, e nós o que facemos é ampliar ese parque infantil para que os nenos desa zona disfruten del, non? E poñelo tamén como con o suelo de caucho, bueno, como Dios manda. Como Dios manda, non, como manda o Concello de Leiros.
Por certo, xa que falamos do Mesón da Auga, tamén estos días saía na prensa que Xestura acabou indemnizando a algúns dos propietarios dunha batalla tan longa.
Hubo veciños que loitaron, e iso é o que hai que facer. No seu día viñan aquí, nos dimos todo tipo de información, lles dimos copia dos proxectos, dos papeles que había aquí, eles demandaron, a única vía que había era esa, ir aos tribunales, e os tribunales lle deron a razón. Iso é o que hai que facer cando un cree que ten un dereito, defenderse sin máis, contra quen sea. En este caso, pois tuveron que indemnizalos con 300.000 euros, non? Mas agora hai outros que tamén están plantando esa batalla.
Supoño que vostede tamén, eu recordo, hasta que un diputado os levou ao Parlamento, creo,
sí,
algún momento.
Sí, naquel momento, sí, cando... un diputado do PP, non recordas mal, non? Cando había eleccións vendendo fume, non? Vendendo fume.
Bueno, vamos con outra cosa, temos que falar tamén de novo, xa, en moitas ocasións referimos aquí a cantidad de deportistas que ten o noso concello. Neste caso, temos que falar de un campeón de España.
Sí, un campeón que se chama Anxo Blanco, que se proclamou estes días campeón de España, non, en pista cuberta celebrado en Salamanca de triple salto. Non? Foi un rapaz que vive na Rúa do Mar, non? A cabalo de Dorneda e tamén de Santa Cruz. E, por tanto, bueno, pois unha persona que destaca, unha máis que destaca nos deportes dentro do noso municipio, un orgullo para Oleiros, indudablemente o chaval é campeón porque él se preocupa, porque él traballa en o deporte, porque buscouse, él está ahora apuntado nun club de Pontevedra, nun club de atletismo de Pontevedra, pero xa digo, é un veciño noso e, por tanto, un orgullo para Oleiros que continuamente se está falando de campeóns, ¿no? De personas que triunfan en España, triunfan en Europa e triunfan no mundo, ¿no? Por tanto, un saludo e felicitar a Anxo Blanco e a súa familia.
Bueno, pois a felicitación desde aquí a Anxo Blanco, a este deportista veciño de Oleiros, por certo, un xoven veciño de Oleiros, por certo, xa que falamos de xovenes, liamos estes días na prensa que os xovenes de Cambre, pois parece que, en fin, que están bastante mellor que os de Oleiros.
Bueno, se contesto ou non se contesto...
bueno, era unha...
Sí, no, te refieres a unha entrevista que hubo esto, o domingo, creo, ou o sábado, que se fixo o alcalde de Cambre. Sí. Non? Ben, en unha entrevista que lle fan ao alcalde de Cambre, a única cousa eu creo que de Óscar, que, bueno, que é un bon rapaz, non? e fai de bon alcalde, pois creo que aí se lle foi a olla, non? Se lle foi a olla cando lle preguntaron se eu era o referente na comarca, dixo que gelo non, pero que Oleiro sí.
Xuventude,
sí. É unha forma de decir, bueno, pois gelo non terá nada que ver gelo con todo o que se fixo en Oleiros. Pero bueno, non pasa nada, gelo non, Oleiros sí. Pois o orgullo de que Oleiros sexa un referente e que o diga Óscar, pois indudablemente é de agradecer. Solo hai unha parte que cando dixo eso, dixo, excepto en Xuventude que Cambre está mil veces Estamos por encima de Oleiros. Sí. Mil veces por encima de Oleiros. Creo que, querido Óscar, aí perdiches o fío e o ovillo, non? Porque en Oleiros están os xóvenes de Oleiros nas actividades que se xeneran desde o mismo concello e das que se axuda as entidades culturales e veciñales e deportistas do concello, está moi por encima de outros concellos de aquí da comarca, non? Moi, pero moi, moi por encima de outros concellos da comarca, mas temos outras actividades que outros concellos non teñen. Temos unha escola de danza que non ten ningún concello da comarca, non? Se fan, xa digo, actividades nosas directas, pero tamén se fan actividades que son as que máis axudan a levantar Oleiros. Este rapaz que eu falaba antes de deportes, seguro que empezou nun club por aquí e da que a mesma se foi a apuntar a un en outros lugares porque a especialidade dele estaba en outro sitio, non? Pero, quer dizer, que hai un traballo e logo para que se fagan actividades hai que ter instalacións. E nós temos e pistas polideportivas arreo, temos 37 pistas polideportivas descubertas, temos 9 pistas máis a 10, a que está facendo Homera, 10 pistas cubertas, temos 4 pabellóns polideportivos, temos 4 campos de fútbol propiedade municipal con herbas sintética, temos outro campo de fútbol que compramos o ano pasado que é o do Hércules en herba ou en terra batida, temos 2 pistas de tenis, temos 4 piscinas climatizadas, 3 con xinasios que manda truco, quer dizer que claro, aquí os xóvenes teñen todo para poder ser eles mismos, non? A través das instalacións que lle pon o concello, además das centros sociales e culturales que temos. Temos 13 casas do povo, temos 5 casas de préstamo, temos a de Dios. Aí se lle foi un pouco a olla o amigo.
Bueno, se trata de establecer comparacións, ¿no?
O amigo, pero bueno, non pasa nada, a veces na prensa se dicen as cousas así, daquela maneira, ¿no?
En calquera caso, bueno, o sábado pasado, se non recordo mal, houve tamén unha reunión no centro de Lecer de Santa Cruz para a creación do Consello da Xuventude, do Consello da Mocidade de Oleiros, tamén nun apartado organizativo dos propios xóvenes, ¿no?
Sí, para pero que os xóvenes, hasta unhas edades, os pais pois influyen moito nos seus fillos, o vexo, porque é a diario, non? Todos os pais queren o mellor para os seus fillos, e telos entretidos en actividades, etc. Pero chega un momento que o xoven, cando empeza a madurar, pois é distinto, cambia, non?
Reclama o seu espacio.
Non participa moitas cousas, solo naquilo que lle gusta, se independiza bastante do grupo, non? Anda por libre. Ahora, desgraciadamente, co tema dos móviles, pois máis todavía, iso é unha desgracia, pero bueno, se perde
será unha moda que acabará
sí,
pasando.
Sí, pero se perde, cuidado ca moda, porque neste momento xa hai moitos rapaces que os pais está costando moitos disgustos, os teléfonos, porque están facendo apostas en redes, etc., co gancho de que primeiro gratis, despois non é gratis, despois cando te metes e te faz ludópata, te faz ludópata, porque xa hai ludópatas de móvil, pois os problemas veñen arreo, non? Por tanto, nos intentamos que os xóvenes aquí teñan eses espacios, eses servicios para que disfruten deles. Que pasa? Que o que quería decir, e remato, chega unha edade que o xoven pois se independiza e xa non quere pois nin que nadie o dirija, quere ser el mismo, elegir o que lle dá a gana, non? Esas edades xa, a partir dos 16 anos, pois xa é máis difícil contactar e facer participar os xóvenes. É unha pena, porque nos seguiremos traballando nese aspecto, non? De feito, temos actividades para xóvenes superiores a esos anos. Unha delas a Escola de Música, por exemplo, non? Sí. Entre outras moitas. E nos temas dos deportes tamén.
Os locales de ensayo que deron tamén.
Sí, locales de ensayo, que temos locales de ensayo. Hai ora, creo que 17 grupos ensayando neses locales, que o Concello non lles cobra nada por eles. Quer dizer que, deixando xa o tema de Óscar a un lado, non? Que sei que non dixo con mala fe.
Sí, supoño que tampouco hai unha rivalidade aí entre quen.
Se lle foi olla cando dixo mil veces por encima. Bueno, pois...
Vamos lle como un chascarrillo tamén.
Vamos lle sacar os terceros por non sacar un tamén, non?
Bueno, falemos do Antroido, que mañá é a festa grande do Antroido en Oleiros, mañá a partir das 7 da tarde, xa saben, todos os que queiran teñen unha cita en Santa Cruz, no
sí,
pabellón.
É unha festa aberta, naceu como unha festa para os maiores, sigue sendo unha festa para os maiores, non? Pero para todos os públicos, non? Para todos os públicos onde priman os maiores, que bueno, como sempre se fai, hai unha choiva, se o tempo está como hoxe, pois hoxe non fai frío, o pasa que bueno, a choiva sempre, pero ojalá estuvera un día así de temperatura como hoxe. E de todos modos, se está máis frío, temos o chocolate, temos os churros, non? Por tanto,
non, sí, se,
non, se vai, no... non se vai pasar frío, se vai estar, vai haber un ambiente cálido, non? Con moitos veciños, con moita participación, e, por tanto, unha vez que o local está cheo, pois ese frío non se nota, non? Eu creo que se vai pasar moi ben, hai o disfrace, hai o concurso de disfraces, hai unha orquesta, os satélites, non? Unha moi boa orquesta.
Unha gran orquesta, sí.
E logo tamén vai haber o grupo de carnaval do concello, non? Tamén vai haber...
Está todo a punto xa, está moi ensaiada a cousa.
Bueno, aínda están ensaiando. Este ano son moitos participantes, ¿sí? E bueno, a ver como sale o tema, non? Pero eu creo que ben, eu creo que a xente se vai divertir, como sempre, o grupo de carnaval do concello, o que fai sempre cando sale son críticas, non? Que porco vale o carnaval? O carnaval
no sempre foi así, sempre
era disfrazarse, aquel que non se atrevía a decir nada, non? Despois cando tapaba a cara, cagabas en canto santo había, non? E se eu tiña que dicir mentras non conoceran, se o conocían xa a cousa cambiaba. Bueno, neste caso non é un oso.
Tamén é tempo de ferretes, de pullas, destas cousas, non?
Sí, claro. Sí, é o tempo dos ferretes, indudablemente. Pois nos vamos a meter ferretes en condillos, non?
Sí. Bueno, mañá a partir das 7 da tarde, por tanto, ali todo o mundo que irá está invitado a esa festa de carnaval, a que vostedes sempre insiste que, en fin, que a xente que vaya tamén disfrazada e que participe.
O é que a xente, ¿no?, vaya disfrazada, porque o carnaval é para iso, non?
Muy ben, temos, antes de rematar, tiña unha chamada esta mañá dun ointe que non podía chamar a esta hora. Estaba polo Campo de Iñás, por o nombre de Nano García ao Campo de Iñás, si como está ese tema, cando se vai a facer.
Sí, xa o comentamos entre o grupo de goberno con algunhas persoas máis do deporte de deixar pasar os carnavales, non? Nos parece ademais correcto deixar pasar os carnavales para non confundir temas. E, por tanto, eu penso que a principios do mes de marzo estaremos co tema de nomear o campo de Iñasco co nome de Nano, non? Se notificará a sociedades, eu me gustaría que participaran todas as entidades deportivas do concello, non, con algún membro, porque Nano foi... Houve un malestar en Iñás, dixo, por que se pon o nome de unha persona que non está vinculada, que non xogou aquí ao fútbol, que non sei... Bueno, é que non hai que xogar ao fútbol, para nin hai que ser... As calles teñen nomes de personas que non teñen nada que ver ao mellor co concello, non? Pero teñen que ver con temas sociales no mundo, en España, na literatura, en calquer campo, no deportivo, non? E son ti fas homenaxe a esa persoa que crees que o merece. En este caso, consultadas diversas entidades deportivas do concello, todo o mundo está de acordo co tema de Nano. Por qué? Porque Nano que fixo foi, sin cobrar un duro, viña esta emisora, traballaba nesta emisora, además do día que facías entrevistas, viña outros días para gravar incluso programas, buscar documentación, chamar, era unha constante en él divulgar os valores deportivos do municipio de Oleiros, non? E aquí traía continuamente a representantes de clubes, a xogadores, a personas que participaban no club, non? A campeóns
en deportes que sería imposible prácticamente que tiveran o protagonismo que tiveron se non fora
e nunca cobrou, claro, un peso. E non foi un ano, foron moitos anos. E por tanto, por eso, e iso que eu vou me dirixo especialmente aos veciños de Iñás que estén escoitando esta emisora, por esa razón é máis que suficiente para poñerlle o nome de Nano a unha instalación deportiva do concello. Entendemos que pois aí había unha sin ese nome, entendemos que esa razón máis que suficiente para poñer o nome desa persona que divulgaba, Iñás, engrandeceu, de Iñás. Engrandeceu, e ademais vive en Iñás, vivía en Iñás, non? Está a súa familia en Iñás. Eso de que non é nativo, a mí me importa un bledo, non? Porque sempre estamos con que si eres do pobo de toda a vida, tes máis direitos que os demais. No, tes os mismos, o que veu para aquí a vivir, unha é o que ven en pasaxeiro, pero o que veu, o que elixiu este municipio para vivir, o que veu para aquí que a súa familia, o que lle naceron aquí os seus fillos, o que está aquí e que se vai a morrer, como lle pasou a Nano, neste municipio, é tan de Oleiros como calquera que nacera en Oleiros. Eu, eso dice un que é de terceira ou cuarta xeneración de Oleiros, non? Eso dice un que é de terceira ou cuarta xeneración de Oleiros. Os meus bisabuelos eran de Dorneda e da Laxe de Vilaboa. Non? En concreto, por parte de miña nai e por parte de meu pai, pois eran oleirenses, non? De Xubín, non? E tamén de Montrove. Por tanto, bueno, pois é así, a vida é así, xa digo, non é nadie máis que outro, sempre cando este demostrado que elixiu aquel sitio. Hai un dito que dice que a ovella non é de onde nace, que onde pase. En paz, non donde pase, en paz é donde está descansando neste momento en este concello os restos de Nano.
Moi ben, pois deixámolo logo aquí, xa con a resposta a esa chamada que recibíamos esta mañá. Deixámolo aquí, alcalde. Mañá vémonos no carnaval, vémonos na festa de
Alí nos sentaremos todos.
Hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Que el presente no este pena ni este llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo, soy.